You're listening to Vatican Radio.
Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, et vitae christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra natura deliberazione prehabita et divina opes sepius implorata, ad deplorimorum fratrum nostrum consilio, beatam Theresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus, statuentes ean in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recole debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.